Gaurkoan Bilboiria irratean Euskaltegiko irakaslea den Aritz batu zaigu, Gabriel Aresti Euskaltegiak 2025ko Paskua asteko barnetegien inguruan berroa egiteko. Gabriel Aresti Euskaltegiak bakaikun izaten ditu barnetegiak batez ere, baina Bilbon ere egingo ditu. Ez da lehenaldiare olakoak egiten dituela, baina barnetegia ere bertan Bilbon eskainiko du Paskua aste honetan. Euskara ikasteko eta praktikatzeko aukera paregabea izan daiteke, ez? Eguerdion, Aritz.
Eguerdion, ane.
Bueno, esan dugun bezala, ez? Bilbon euskaltegian bertan, hemen, Donebik endikale honetan, eskaintzen duzue Pasko asterako barnetegia deiturikoa, ez?
Bai, hori da, azkenean Pasko astean, bueno, astelena jaieguna da, baina aste artetik larun batera, boste egunean zehar, hainbat ikasle, ez, ikasle mordoa hurbiltzen zaigu, eta hurbilduko zaigu aurten ere bai, bori, pues, egun horietan ere, oporrak izan arren, pues, kontaktua esgaltzeko, birpasatzeko, apur bat, euskaran murgilduta jarraitzeko.
Bai, ez, aipatu dugun bezala, euskara ikasten jarraitzeko, baina praktikatzeko ere, ez?
Bai, bai, azken batean, azken finean, barnetegi batean, izan, iriko barnetegia izan, landa eremuko barnetegi bat, helburu hori da. Helburua da, beste modu batean erabiltzea. Erabileran, are gehiago sakontzea. Eta horretarako, dinamikak, metodologia aplikatuko dugu, eta hainbat ekintza.
Badira urteak, ez, barnetegia ere Bilbon egiten dela, hau da. Ikasleak gero etxera lotara joan aldira lasai asko. Bakaikuko barnetegian, bestelako funtzionamentua da, arazoaz, eta hori ez, landare, moa, ez, natura, eta bestelako ezaguarri batzuk ditu barnetegiak. Baina, esoikoa da, ez, olako barnetegi bat Bilbon bertan egitea.
Bai, zoritxarrez bakarra gara, uste, ez, horrelakoa antolatzen duguna hiri handi batean, Bilbon kasu honetan, eta hori, bai, hiriak ere ematen ditu aukerak, esango nuke, landa eremuak bere zaugarriak dituen bezala, hiriak ere badauka kultura aldetik, ez, ibilbideak egin daitezke, hiri oso bizia da, eta aukera pilo eskaintzen ditu.
Bai, ez, eta ze formatu edo izango du, ez, berezitasun ditu barnetegi honek, bai, hemen Gabriel Aresti Euskaltegian burutuko dela, ordutegia eta nola antolatuta dago.
Ba, ideia bat egiteko, goizeko 8:30etan eskolekin hasten gara, normalean, 8:30etan, sobe, gozaldu eta gero, eta goiz partean, ba, klase dinamika izaten dugu, baina hor ere, naiz eta klase dinamika izan, horre saiatzen gara beti metodoan erabilera jartzen. Taldeka, bikoteka, ez dakit, ez? Izan dadila parte hartzaia, eta ez pasibo, aktibotik. Egin behar dugu horre, bai. Noski, hainbat eduki gramatikal eta ez dakit, ez, almen eta lantzen dira, baina horretan ibiltzen gara goiz partean. Bazkaldu, inguruko jatetxeetan, ez, kafe antzokian, adibidez, edo ondoko jatetxeren batean ere, bazkaldu, elkarrekin, eta hori ere momentu polite izaten da. Ez, bazkari bat partekatzea, ikasle, irakasle, oso giro polita izaten. Eta gero arratzaldetan buz denetarik, ez? Mintzara bideratutako dinamikak, txangoak, adibidez, ez dakit ibilbide kulturalak, bueno, sorpresak, eta bar.
Eta barnetegi hauetan, holako trinko, bost egunetako trinkoetan, imaginatzen dut ere hizkuntzaren aldetik ere saltotxo batzuk ematen direla, ez?
Zalantzabarik. Azkenean, trinkotasun handia daukate. Horrelako formatoek, bai bakaikun, esaterako, ez, lehen esan duzun bezala 24 orduz, baina irian ere, Bilbon kasunetan ere, ikasleak pasatzen ditu goizeko 8:30 erditatik, pues arratzaldeko 6 erditara, euskaraz murgilduta, oso formato ezberdinetan, ez, izan, eremu formalean, klasean, informalean, bai, orduan, hor murgiltze horrek ere konfiantza ematen dio ikasleari, ez, ez dakit. Aurrera pausua nik uste horrelakoetan nabaria izaten dela.
Mailari dagokionez, suposatzen dugu, maila ezberdinetako eskaintza izango dela, ez?
Bai, azte santurako eskaintzan, bereziki B bat, B2 eta C bat mailetarako eskaintza daukagu irekita, eta guztietan edukeko ditugu taldeak, eta bai ikusten dugu horrelako barnetegi batean aurrera egin alizateko, gutxieneko maila bat behar dela. Horraitik adiez, zeroko mailak eta ez ditugu ez, planteatzen. Baina ja, be baten ikasleak kompetentzia, ez, almena handiak dauzka apur bat. Pues hori,
itzegiteko eta ulermen partetik ere, ez?
Gero eta harritu suertatzen ez ni adibidez, ez, B mailetako ikaslekin, B bateko ikaslekin esaterako, ikusita zelako gaitasunak dauzkaten egunerokoan, pues egunerako kontuei erantzun ahal izateko.
Bai. Eta zein profil du bertaratuko den jendea? Denetarik egongo da, suposatzen dugu, ez?
Denetarik, badago adibidez, ez dakit, ikasturtean zehar aukerarik ez daukan ikaslea, ez? Jo, ez dakit, lanagatik, familiagatik, eta tartetxoa aprobetsatu nahi du apur bat bultzada emateko, agian autoikaskuntzan aritu da, edo ari da urtean zeharretan. Bueno, pues aprobetsatuko dut, ez?
Presentzialan, ez?
Presentzialan.
Jende gehiagorekin egoteko.
Bai, horrelakorik egoten da, beste batzuk adiz, familiarekin, pues, umeekin, edo ilobekin, eta pues, euskara hobetu nahi duen hori ere badago, eta horrelako momentuak aprobetsatzen ditu, eta kero urtean zehar, klase presentzialetan, aurrez aurrekoetan egoten den ikasleak ere, garaio honetan nahi izaten du askotan. Jo, etena dago, aste santuan, baina eten larregirik ere ez du nahi. Eten txikitxo bat egingo dut, justo aste santuko, ez?
Egun gorriak, ez?
Bai, begero, pasko astean, agian, aukera daukat, eta aprobetsatu nahi dut.
Bai, eta barnetekiak badu, ez? Aipatu duzun bezala, eskolas ez ezik, ez? Bai. Bueno, pixka bat kultura, ingurumena, eta txangoak, eta mintza praktika, eta bestelako, ez, giro batea ekartzen du, ez?
Bai, azken finean horrek osatzen du ikasle baten prozesua, ez? Dena ez da klase barruan egiten duguna, hortik atera egin behar da, Bilbon gozatu egin behar da, eta aukerak ematen ditu Bilbok. Esan dugun bezala, izan ibilbideak, ez? Bilbok, jo, badauzka txoko eta historia oso bitxiak, eta horrek ezagutzeko aukera izango dugu, barnetegian, esaterako, txangoak ere egin daitezke, eguraldia, kusiko dugu, ez? Nolako eguraldia daukagun. Eta bueno, ez kultura beti horre egongo da. Ez Bilbo.
Bueno, aipatu dugu Gabriel Arezti Euskaltegiak Bilbon ere barnetegiak antolatzen dituela Pasko asterako, aste artean hasi eta larun bat bitarte, goizez, 8:30etatik arratsaldeko 6ak buelta hortara, ez?
6:30ak arte. Hori da. Apirilaren 22tik 26ra.
22, 26ra.
Hori da.
Eta ez dugu aipatu, baina Bakaikuko barnetegia ere, Gabriela Beste Euskaltegiak martxan du.
Bai.
Hori urte osoan, ez duetenik.
Ez duetenik, eta aste santuko data hauetan ere, bertan izango dira, beste ikasle pilua. Ez, hor, kasu horretan, aste santuko egun hoietan, ez dut aberriko porraldiko egun hoietan, zein pasko astean. Bai, bi aste hoietan.
Bi asteetan, egongo dira ikasleak,
eta
ez,
Bakaikun. Antzera, ez, B1, B2, C1, maila guztietara aukerak. Beraz, zu, jendeak aukera badauka, eta gogoa, usaprobetsa dezala.
Eta oporretarako planik ez badu, eta bere euskera ikasi edo betu nahi badu.
Eta askok, oporretarako plan gisa ere, erabiltzen dute barnetegia.
Bueno, ez da aukera zarra, ez? Ikasteko, praktikatzeko, saltotxo bat emateko, ez? Erabilen lan, esaterako.
Eta konfiantzan.
Hori da, hori da.
Ibiltzeak azkenean denoi ematen digu konfiantza, eta, bueno, pauso, astiro.
Ba, hortxe dago eskaintza handia du Gabriel Arezti Euskaltegiak. Batetik, Bilbon, barnetegiak, eta, bueno, Bakaikun ere, ohikoa den bezala. Aritz, eskerrik asko.
Vale, va, se oí, es que recasco, ¿no?